Nsemmulkom u nirqgħukom għal programm ieħor fis-sens ilha bil-ħaq u s-sewwa. Imtella mill-laqda studenti tal-liġi preżentat minni Alistair Buġejja u minn Ved Borċ. Il-programm tal-lum se joħodna fit-Tribunali tal-Knisja għal se nittrattaw nall-urlamenti. Sabiex nagħmlu dan fl-istudju bipjaċir nilqgħu magħna lil Monsinjur Paul Vella li huwa imħallef fit-Tribunali tal-Knisja kif ukoll lecturer fl-Università u lill-Doktor Francina Abela Avukat kif ukoll hija difensur ta' żwieġ fl-istess tribunal. L-għonet nirringrazzjakom tal-li għajtu l-istedina tagħna.
Grazzi tal-invit.
Grazzi nsemmilkom.
Monsinjur, meta nitkellmu fuq annullamenti, bil-forsi du nagħmlu riferenza għal-liġi kanonika. X'inhija eżatt din il-liġi?
Mela, mhux issa nagħmel il-perkors kollu ta' kif ġiet il-liġi ta' knisja tal-lum, il għaliex il-liġi ta' knisja li għandna l-lum, dak li għandna seħulu l-kodiċi ta' dritt kanoniku, huwa riżultat ta' esperjenza ta' 2000 sena fil-knisja. Il-liġijiet fil-knisja bdew mill-ewwel żminijiet, San Pawl stess fl-ittra l-Korintin isemmi tribunali tal-knisja, ġifieri kienu diġà jeżistu minn żmien San Pawl stess. Il-liġi dal-Knisja però importanti li ngħidu li l-liġi dal-Knisja hija bbażata fuq il-prinċipji teoloġiċi u prinċipji imnisla mill-Bibja. Li mhux xi ħaġa ivvintata hekk sempliċement tgħidu iva għandna ftit nagħmlu din il-liġi, le. Però it-teoloġi jgħidulna x'inhi r-rivelazzjoni, jiġifieri r-rieda tagħha lina bnedmin u aħna kif se nwieġibu għal din ir-rivelazzjoni. Il-liġi dal-Knisja hija il-gwida prattika ta' kif inti twieġeb għas-sejħa ta' Alla. Ir-reliġjoni stranija għandha da' partikolari, Alla huwa li jagħmel l-ewwel pass. Alla qiegħed isejħilna biex inkunu qaddisin bħala nsara qaddisin u aħna ngħidulu iva. Kif se ngħid din iva? Fil-prattika ta' kuljum irid ikolli gwida. Il-liġi tal-Knisja hija din il-gwida biex jiena lanaqa lil hawn, lanaqa lil hemm, imma kemm jista' jkun nibqa' miexi fi triq li verament twassalni għal dak li jrid Alla fil-ħajja tiegħi. Din il-liġi mhix Vanġelu tant li tinbidel. Il-Vanġelu ma jinbidel qatt. Mentri il-liġi tal-Knisja għax niskopru affarijiet ġodda fl-iskrittura mqazza, l-interpretazzjoni issir iżjed miftuħa, jkun hemm interpretazzjoni iktar ngħidu aħna konsona taqbel mal-ħajja tal-bniedem tal-lum, allura l-liġi ta' Knisja timbidel accordingly. U fil-fatt matul l-2000 sena naraw bidliet fil-liġi ta' Knisja f'dan ir-rigward.
Inkopri pig, Monsinjur Vella, ġurisdizzjoni għandu Tribunal tal-Knisja?
Tribunal tal-Knisja illum il-ġurnata ma ridx ngħid ristrett, imma il-maġġor parti tax-xogħol tat-Tribunal tal-Knisja huwa fejn jidħol il-kamp ta' żwieġijiet. Però mhux biss, mhux biss. Imma nixxi ngħidu kemm morru ftit snin lura insibu li t-Tribunali tal-Knisja kienu jieħdu ħsieb ħafna ħafna affarijiet. Kull minuri strani jista' jinterpella għal ġudizzju ta' Tribunal tal-Knisja fuq kwalunkwe kwistjoni. Inti kellek xi tgħid mal-kappillan tista' tiġi tribunal u tagħmilu kawża. Jekk hux wert idjew le, kwistjoni oħra. Però tista' inti tittamel kawża lill-isqof. Ewa u tribunal jiddilja nista' ngħidilkom li preżentement m'għandna l-ebda kawża ta' dan il-ġeneri. Kawża kontenzjuża li mhijiex iż-żwieġ għax il-kawzi ta' żwieġ ukoll nodduhom kawzi kontenzjużi, però bħalissa il-kawzi jkunu żwieġ, imbagħad it-tribunali jieħdu ħsieb ukoll il-kawzi tal-qaddisin isimhom magħhom huwa kawzi. Il-għaliex għax biex isir qaddis bniedem irid jgħaddi minn proċess, proċedura li hija iktar diffiċli minn dik ta' żwieġijiet. Biex niddikjaraw qaddis Dun Giorgio jiena kelli xorti b'grazzja kbira ta' Alla li nkun il-promotur tal-ġustizzja f'dak il-każ ma jsejjaħx id-difensur ta' żwieġ, ovvjament għax il-qaddisin mhux kwistjoni ta' żwieġ, kwistjoni ta' promotur tal-ġustizzja. Jiena nara l-affarijiet isiru skont il-ġustizzja. Jiena kont kemm fil-kawża tal-beatifikazzjoni tiegħu u kemm fil-kawża tal-kanonizzazzjoni tiegħu. u fiż-żewġ kawżi l-oħrajn, jiġifieri Nazzu Falzon u Adeodata Pisani, kont il-promotur tal-ġustizzja għall-kawża tal-beatifikazzjoni tagħhom. Imbagħad hemm kawżi oħra li fihom jiena wkoll il-promotur tal-ġustizzja, bħalissa għadhom għaddejjin, insomma, bil-mod m'għandix ngħidu. U allura prattikament dan hu x-xogħol li aħna nagħmlu, żwieġijiet għaddisin u mbagħad nispera li ħadd ma joħlom li qod jiġi itellifna iżjed żmien b'kawżi oħra. Jinaw ġeneralment il-kawżi l-oħra ikunu ċivili u allura jmorru rati ċivili. Però dejjem kull nisrani għandu dritt li jiġi quddiem it-Tribunal tal-Knisja għal riżarġiment għal whatever. Jinaw dejjem għandu dritt.
Monsignor Vella, dak kif semminna d-difensur taż-żwieġ. Doktor Abena, inti waħda minnhom, però x'inhu r-rwol tiegħek?
Fil-fatt il-kelma stess tgħidlek difensur taż-żwieġ. Meta għandek tnejn li nqalalhom xi ħaġa u qed jitolbu s-separazzjoni, fuq in-naħa l-oħra għandek isu l-prosekuzzjoni. Jekk nagħmlu daqsxejn comparison mal-liġi kriminal, per eżempju, inti kriminal għandek min qed jattakka, qed jakkuża u min jiddifendi. X'fieri jkollok da tnejn in-nies. Issa. Fil-ċisum tal-Knisja, nell-elementi tal-Knisja, għandek dan il-defensur taż-żwieġ fejn inti tiġi motija il-proċess kollu, li jkun mamur minn affidavits, tistudjah, tfittex il-verità, ġifieri tara fejn hija il-verità, u tagħmel l-argumenti tiegħek fejn inti taħseb għandu x'inata n-nullità jew le. Dejjem ovvjament trid tara studju, ġifieri tistudjhom biex ġas tagħti l-idea tiegħek, u skont il-kuxjenza tiegħek, ġifieri, taqra u tagħti ċerti argumenti taqbilx hemmx dubju ta' nullità jew le. Fiċ-ċivil m'hemmx difensur taż-żwieġ. Fiċ-ċivil meta jkun hemm annullament hemm ġas l-imħallef u l-partijiet. Però fiż-żwieġ tal-Knisja jekk ngħid il-fader inti naħseb iktar tista' tgħid. Tef tal-Knisja għandek id-difensur taż-żwieġ li mhux dejjem li tgħid inti għax ħafna drabi jiġri li għandek tnejn inqalgħat ilhom xi ħaġa fil-proċess taż-żwieġ ħa nipprova nsib xi ground. Ek ma jkunx hemm min jiddefendi dik il-rabta żwieġ, l-istituzzjoni se nispiċċaw kważi divorzju.
Eżattament. Fil-fatt ikollna kawżi letteralment, ġifieri qed jitolbu divorzju mhux jitolbu dikjarazzjoni ta' nullità. Ovvjament aħna ma seħulux divorzju, Malta m'hawnx divorzju, allura jiġu għad dikjarazzjoni ta' nullità. Issa jekk qiegħed ma jqogħodx attent, jiġri jista' jkun hemm konkussjoni bejn ithom, dawn jistgħu jiftehmu. Darba niftakar, daħal, u d-dimi wieħed, u qed ninduna li jrid jgħid xi ħaġa li donnu qed jiddejja jgħidili. U ħin minnhom qalli ħanejdlek fader qalli kont qed nistennem barra, qalli ħanejdlek x'alli ieħor. Qedlu għejdlin. Qalli dal ieħor qalli mur jgħidulhom li inti gej u jagħtulek in-nullità taż-żwieġ. Jiġifieri it's not that easy, believe me, no. U allura għalhekk hemm bżonn id-difensur taż-żwieġ. Għax id-difensur taż-żwieġ ipoġġi idejh fuq il-ferita. U allura hu se jara dak li hu iż-żwieġ li qed juri li hemm żwieġ u jpoġġih fid-dawl. Imbagħad ovvjament l-imħallef jgħid veru, d-difensur taż-żwieġ għamel dawn l-argument favur iż-żwieġ, però il-miżin jaqleb fuq l-argument li hemm huwa iktar tqil favur in-nullità taż-żwieġ. Jiġifieri din hi l-kwistjoni. Il-rwol tad-difensur taż-żwieġ huwa aħna ngħiduha bil-Latin l-espressjoni sine qua non ma jistax jinqata kawża ta' nullità taż-żwieġ fil-Knisja mingħajr l-intervent tad-difensur taż-żwieġ. Ma jistax ikun proċess null kollu kemm hu. Ara kemm importanti.
Doktor Abbera, allura l-am prinċipali tiegħek huwa li tiddefendi l-validità taż-żwieġ. Imma f'każijiet fejn verament żwieġ għandu jiġi dikjarat null, ma taħsibx li tkun qed issekkel il-proċess?
Ġifieri inti qiegħda tgħidli li għandek pereżempju każ fejn
emozzjonalment
naħseb li daw veru għandhom każ ta' nullità. Imma skont inti n-nullità trid tara n-nullità fi żmien tal-kunsens mhux wara li ġara żwieġ, il-kunsens ta' ġiex moti veru bċerta sinċerità, ġifieri meta inti anke kniħdu il-vows li nieħdu jiena, nagħti lilek self-gift, l-ewwel ħaġa fil-ċismu, ġifieri fit-tajjeb u fil-ħażin, sa kemm minn mewt tifridna x'qed għandek il-self-gift li qed tagħti permanenti esklusività lilu biss u lil ħadd ieħor għat-trobbija tat-tfal. Ġifieri dakinhar li nħatt il-kunsens. Hemmhekk meta inti se tannulla dak il-kunsens. Issa jekk dak il-kunsens ma sar sar tajjeb dak iż-żmien kien hemm l-intenzjoni mhux għax wara ġeraw affarijiet oħra, għax hekk wara jiġru affarijiet oħra wara tliet snin erba' snin jiena kelli xi nenqala xi ħaġa fi żwieġ u rrid neħles mir-raġel u nipprova nara jew mill-mara u nipprova ninsibilha xi difett jew ix ismu u nara x'nivvinta u nara x'inġib xhieda biex nara biex nara li huwa veru. Dak huwa divorzju. Dak huwa divorzju. Inti ġifieri se tmur no fault, divorz u ħudu. Imma ż-żwieġ tal-Knisja huwa ħafna iktar minn hekk dakinhar li inti tieħu jieħdu lil xulxin u jagħtu lil xulxin dik hija l-importanza li trid tara b'commitment għal ħajtek kollha. Fil-fatt hija veru meta tistudja hija veru ħaġa sabiħa li x'meta tagħti xi ħaġa ma tagħtihx biex meta mbagħad toħodha lura. Jew inti jekk tagħtini rigal. Mhux tagħtini rigal u ngħidlek le ħieda difettuż ħaħudu lura. Inti tagħtini int kif int, udni kif jien. Ġifieri għalhekk il-preparamenti fader li jiġu jsiru ħafna qabel iż-żwieġ għax għandu ikollna ġen biex nilbsu dik il-libsa bajda, biex nilnomu l-knisja, biex nagħmlu dik il-festa.
L-iskop tal-kors ta' Kanada hu illejla stessa għandi laqgħa jiena nagħmilha f'xi erba' jew ħames parroċċi Malta. Sissa dawk biss jgħidu li biex imur nagħmel din laqgħa, insomma, imnalla daqshekk biss għax kiekum mallaħħax. U nagħmel proprju laqgħa għal dejjem ta' xulxin għal dejjem. Dejjem. U nitkellem propju fuq din dali qed tgħid inti, Dr. Abela. Ngħidlek Dr. Abela xedin fuq il-radio tax, jiena Franzina nafek, ma somma. Jiġifieri, propju għal dejjem, kif qed tgħid inti tajjeb ħafna, il-mument tal-kunsens kollox kellna żwieġijiet li għamlu ġimatejn. Talbu dikjarazzjoni u għednilhom no, sorry. Iż-żwieġ jgħod. Jekk fil-moment ta' żwieġ, fil-moment tal-kunsens, aħna niskopru bl-istudju li għamel id-difensur ta' żwieġ, bl-istudju li għamlu tliet imħalfin, ma ninsewx li aħna nkunu tliet imħalfin mhux wieħed. Meta aħna nagħmlu dal-istudju, jekk fil-moment tal-kunsens ma kien hemm xejn xi xekkel. U dawk huma dak li aħna nsejħulu il-vizzji tal-kunsens. Jekk ma kien hemm xejn xi xekkel biex dan il-kunsens jingħata kif trid omna l-Knisja mqazza kif irid alla, mela allura żwieġ validu. Għasek, jekk kien hemm xi ħaġa xi xekkel, nistudjaw da xkiel, jekk ix-xkiel kien kbir biżejjed biex wieħed jew iż-żewġ partijiet ma jkunux jafu eżattament x'qed jagħmlu, allura żwieġ nol. Jekk le kien hemm xkiel imma kien you could overcome it, allura le, iż-żwieġ validu. You know, jiġifieri hemmhekk bekk huwa l-istudju huwa profond ħafna,
U anke fader naħseb li jekk intu tidħol b'mentalità li jekk iż-żwieġ ma rinnex noħroġ minnu, dak huwa l-proprja diverzju. Tidħol b'ċerta intenzjoni.
U kif qed inti, Franzina, il-preparazzjoni.
Preparazzjoni ikra ħaġa importanti li ħafna drabi fader qed tmur materjalment. Kollu mater nagħmlu d-dar, nagħmlu l-amara, l-purtieri jaqblu mas-suvan u li naraw li jkollna m'għandniex m'għandniex naraw.
Però issi preparazzjoni minnaħa tal-kursijiet ta' Kanada li dawk li ħin jiżewġu, għal jista' forsi jkun illi mhux qed issir preparazzjoni tajba biżejjed.
Ħanneħ l-aġġettiv tajba. Il-għaliex il-ftit li għamlu Kana, u ngħid ftit għax jidher ftit, Kana huma kif ngħidu bil-Malti nużaw l-espressjoni maħlubin bix-xogħol. Ma jlaħqux. Jiġifieri jiena minn hawn jekk tippermettuli mhux nirringrazzja x'ina m'għandi l-ebda dritt nirringrazzja lil ħadd ta' Kana, però ix-xogħol li għamlu huwa utilissimu, validissimu, ħafna. Qed jagħmlu iktar milli jfilħu. Però still it's not enough. Ġibdaqshekk m'iniex nonqos lejn Kana, anzi nixtieq għandhom iżjed personell ħajkunu jistgħu jagħmlu iżjed. Naf li bħalissa il-movement ta' Kana għaddej minn restructuring. Biex il-korsijiet daw li aħna sewlhom korsijiet ta' Kana jibdlulhom ftit l-istruttura ħajkunu iżjed adattati għazmin tagħna u x'veru jiena nittama li mhux tmillaqat biss jibqgħu. Għax tmillaqat jiena nerġa' ngħid, immur nagħmel l-aħħar laqgħa. daw ikunu għadhom ma jafu xejn. Wara tmillaqat, tmin ġimgħat. Mela f'tmin ġimgħat tipprepara ruħek għal ħajtek kollha? No, no. Jiġifieri irid ikun hemm ħsieb naqra iżjed fuq dewmin ta' preparazzjoni llum il-ġurnata f'kollox. Nitkellmu minn preparazzjoni permanenti, kontinwa, retraining, illum nitkellmu minn dawn l-affarijiet anke f'din il-ħaġa. Billi żewwieġ ma jfissirx taf x'inhu żwieġ. Iż-żewwieġ u inti tibqa' titrejnja lilek innifsek biex tkun mara miż-żewġa tajba, raġel miż-żewġ tajjeb, ġenitur tajjeb, inti għandek bżonn continual training.
U Sinjur Vella, il-miż-żewġin jagħmlu petizzjoni lit-Tribunal tal-Knisja biex jannullaw iż-żwieġ. X'konsegwenzi jkun hemm meta żwieġ jiġi annullat?
Mela meta iż-żwieġ hemm ippermettili Alistair nikkoreġik fuq il-kelma annullat. Mhux biex nikkoreġi proprja. Għaliex għandna we don't annul any marriage. We declare denality of a marriage.
Ġargin ta' niskomun ħafna
l-dra. Ġargin ta' niskomun imma ta' nulla. But that is aħna qed nitkellmu fuq radju li probabbilment jismgħu ħafna professjonisti ta' naħa ġora. Jiġri allura huwa dikjarazzjoni ta' nullità, att m'eżista għax annullament kien hemm xi ħaġa u neħħejtu. Id-divorzju huwa annullament ta' żwieġ. Mentri aħna nagħmlu dikjarazzjoni ta' nullità ta' żwieġ. Att m'eżista. Just imma importanti li għax tajjeb li nitalmu nitkellmu u nużaw il-kliem. Eżatt. Jiġri meta żwieġ jiġi dikjarat null, f'Malta għandu l-effetti ċivili kollha. Jiġifieri meta l-Knisja tiddikjara żwieġ null, irid jgħaddi minn proċess doppju, l-quddiem forsi nispjegaw iżjed hemm xi tfisser, mela meta żwieġ Malta fit-Tribunal, tribunali kollha tad-dinja, jiġi dikjarat null. F'Malta u jeżistu diversi pajjiżi fid-dinja simili, pereżempju l-Italja hija simili, Malta l-qorti ċivili, l-imħallef tal-qorti ċivili, jara il-proċess, il-proċedura, li saret il-proċedura skont it-termini tal-liġi, li kien hemm dritt tad-difiża minn żewġ partijiet. U l-imħallef tal-qorti ċivili jikteb digrit fejn jordna l-reġistratur tal-insinwa biex jirreġistra dikjarazzjoni ta' nullità ta' dan iż-żwieġ. U allura l-effetti tal-deċiżjoni tal-qorti tal-Knisja għandha effetti ċivili. Minn dak il-ħin il-qudiem iż-żwieġ qisu qatt ma kien. U għal fejn ngħid qisu qatt ma kien. Fil-fatt qatt ma kien, imma qisu qatt ma kien. Għax aħna rajnihom biż-żewġin daw, u dawna kellhom it-tfal qabli, għax jiġri minn dan iż-żwieġ, aħna l-kanonisti dak iż-żwieġ insejħulu żwieġ putatif. Jiġifieri bħalli kieku kien żwieġ għalfejn qed ngħidha din. Jiena ġieli ġew.
Jista' jkollok interrompik ftit, jista' jkollok żwieġ li jkun hemm jista' jkun hemm nullità ta' żwieġ jekk inti jkun hemm it-tfal.
Aw il-maġġor parti fosthom. Ikollhom it-tfal. Il-maġġor parti tal-miżewġin ikollhom it-tfal.
U dak qed mill-għanijiet ta' żwieġ li jkun hemm il-prokreazzjoni ta' tfal. Apparti affarijiet oħra naturalment.
L-għan ta' żwieġ huwa l-qdusija, aħna nitkellmu fuq żwieġ nisrani, il-qdusija tal-koppja. Magħha marbuta, intimament marbuta, imma mhux l-għan aħħari, imma intimament marbut ma' dan l-għan l-iskop. Huwa il-prokreazzjoni. Jiġri inti fil-fatt ma tistax teskludi prokreazzjoni, iż-żwieġ tiegħek ikun null. Jekk inti teskludi, hekk il-bambin ma tagħkx frott dik kwistjoni oħra. Imma inti ma tistax teskludi, sewwa, għax marbut intimu b'mod intimu mal l-iskop aħħari, issa ovvjament jiġri il-maġġor parti ta' żwieġijiet daw se jkollhom it-tfal. Mhux talli jiena jiġu quddiem in-nies. Preżentaw petition, diġa qegħdin f'relazzjoni oħra u għandhom it-tfal minn relazzjoni l-oħra. Jiġri aħna nafu li biex ikollok it-tfal mhux bifos tkun miż-żewweġ. Li naħseb hemm bżonn. Jiġifieri propju qed nagħmlu nattestaw l-assurd kważi. Jiġifieri però jekk inti miż-żewweġ u kellek it-tfal, però issa skoprejt jew inkella ndunajt li żwieġ tiegħek jista' jkun impunjat b'nullità, Allora, zwiċ tijek issa spiċċa. Nejdu l-kelma spiċċa il għalix fil-realtà, fil-der, kien jider li kienem. Intimament, internament, fil-konxju, fl-ontologija tal-ħaġa, din hija kwistjoni filosofika, mhux qed nidħol fija, fl-ontologija tal-persuna umana ma kienx hemm żwieġ, u aħna dak li niddikjaraw x'kien hemm propjament fil-persuna. Ma seħħitx din ir-realtà għax iż-żwieġ fih innifsu hija realtà ġdida. Inti qabel ma żewwiġt u inti wara li żewwiġt hija differenti. Hija differenti ontologikament differenti għax hemm sagrament fin-nofs. Inti kif qalet Franzina, jiena tajt u aċċettajt. U allura hemm differenza fej qabel inti kont individwu, issa waqt li żomm l-individwalità tiegħek imminti marbut b'mod intimu ħaġa waħda ma' persuna oħra. Taqsam kollox ma' persuna oħra.
Fader, jista' jkun għaliex ovvjament aħna m'aħniex żgħar, u fl-antik kienu jgħidu li lan taż-żwieġ kien ħafna biex ikollok it-tfal. Issa bin-1983 il-bonum konjugum for the good of the spouses, dak huwa lan taż-żwieġ, jiġifieri għandek il-proprjetajiet li huma esklusivi ta' li jkollok raġel wieħed permanenza u għat-tfal. U mbagħad dawk huma land jiġu li lan taż-żwieġ huwa the good of the spouses. Issa inti jista' jkollok it-tfal, però tirrealizza li f'dakinhar il-konsens, il-konsens ġi motivizzjat, imħabba ċerta affarijiet xi simgħu. U ħaġa li forsi nixtieq ngħidu l-semmija, fader tal-żwieġ ċivili. L-żwieġ ċivili jekk inti bdejt żwieġ annullament il-Knisja, ma tistax tibda ċivili, proċess ċivili il-qorti ċivili. U jekk inti ħadd l-annullament fil-qorti ċivili, dak ma mhuwiex tajjeb l-annullament tal-Knisja. Ma tistax mhu l-Knisja tgħidu jien nista' niżewġ għax għandi żwieġ. Ħafna drabi fil-fatt ħafna nies iġibu ċivili u mbagħad imorru tal-Knisja.
Jkun hawn minnhom jagħmlu hekk. Għax jafu li hemm esklusività.
Għax ikun iridu jgħixu. Tan-sara katolici.
Kulħat jibqajku.
Kritika komuni li s-sir, li s-sir il-tribunalija, illi il-proċess sabiex t-nġib din dikjarazzjoni ta' nullità id-dum ħafna. Monsinju, bħala mħallef il-tribunal ta' kinsa, xie t-luġi pali.
Mela. Jina għamil ta' xej homework illum. Mela, bħalissa kawzi fil-proċess għanna 329. Għaddejjin minn xi fażi ta' proċess. 129 qegħdin fil-fażi tal-istruzzjoni. 104 għand il-psikologu hawnhekk huwa il-problema kbira. Għal pubblikazzjoni għandna 66, difensur ta' żwieġ għandna 30, kollox jiġi dak in-numru, għandna 30 se jiġu arkivjati. Meta ngħidu arkivjati għax ikun hemm abbandun. Huwa ma abbandunawhom, ovvjament x'inhi għadu siċċur, il-liġi ta' knisja tgħidilna wara siċċur jekk inti ma tismax minn għandhom jew inkella juruk li huma m'għandhom l-ebda interess li jkomplu bil-kawża, jiġi arkivjat. Meta jiġi arkivjat jekk terġa' tapplika, tibda mill-ġdid. Ħlief f'xi eċċezzjonijiet, għax jista' jkun l-abbandun seħħ minħabba xi raġuni serja li ma setax jitkompla u allura mbagħad il-partijiet jew xi ħadd minnhom jitlob li jiġi reactivated. U allura aħna nikkunsidraw flimkien bħala mħalfin nikkunsidraw ir-reactivation jekk ikun hemm raġuni serja għalfejn dak neħħa l-interess tiegħu, allura aħna nkomplu bl-istess kawża. Sewwa, mentri bqija jibda mill-ġdid sewwa. Issa. Per eżempju, tajjeb inkunu nafu li din is-sena sal-aħħar ta' Diċembru jiġifieri qed nipprevedi wkoll għax diġà nafu li ma' kawżi se niddeċidu fl-aħħar ta' Novembru aħna fl-aħħar tal-xahar the last Friday niddeċidu l-kawżi. Sal-aħħar ta' Diċembru se niddeċidu Diċembru ġeneralment ikun Friday before Christmas. Jiġifieri d-darba jien certa xi 18 għax il-Milied se jkun il-ġimgħa l-ġimgħa ta' qabel. Sawa, sal-aħħar ta' Diċembru se nkunu deċidejna din is-sena 126 kawża, which is quite a number. Kazi introdotti s-sena li għaddiet, u se ngħidilkom għaliex nibda mis-sena li għaddiet, kazi introdotti s-sena li għaddiet 2008 huwa 105. Kawżi introdotti f'din is-sena sal-lum, sal-lum, 111, x'se introduċu matul dil-ġimgħa li baqa' Novembru u Diċembru ma nafx. Jiġifieri s'issa 111. Għaliex nibda mit 2008 il-għaliex ta' 2007 huma lesti diġà qegħdin fil-proċess. Sewwa, vuol diri kull min huwa mħallef bħalna, diġà aħna qegħdin nistruwixxu jew lestejna fl-istruzzjoni il-kawżi ta' 2007. Jiena kif bambin irid ma' Jannar nibda nisma' il-kawżi ta' 2008. Vuol diri bdew min Alistair mhux daqshekk tad-dinja l-oħra. Fejn huwa ismiħ il għaliex sentejn kull hemm. Vuol diri jiena 2010 nibda nisma' 2008. Vuol diri sentejn. Però jiġri huwa meta jmur għand il-psikologu diġà qed tilkom għandna 104. Kawżi mela fil-proċess daw kollha li aħna nkunu qed nistudjaw taħt il-heading l-inabilità tal-persuna dik it-tribuna il-proċedura titlob minn għandna li aħna jkollna rapport ta' psikologu. Għaliex l-inabilità trid tkun inabilità serja. Sewwa grave psychic anomaly. Tissejjaħ, u allura il-psikologu li jrid ikun clinical psychologist jgħidli dil persuna fil-mument ta' żwieġ ma kienx kapaċi tassumi r-responsabilitajiet ta' żwieġ minħabba li l-personalità tagħha kien u jgħidli x'kien id-difett fil-personalità. Sewwa, allura meta nispiċċaw l-istruzzjoni nibgħatu ħanti l-psikologu bħalissa hemm waiting list ta' 104. Psychologists tajjeb ngħidilkom li għandna 9 jaħdmu maħna, tlieta minnom tagħmelek, issemmihom mhux jarawni, ma tagħmelek biex jagħtuk rapport. Jiġri 6 li għandna jaħdmu sew, issa mbagħad il-matematika ta' 104 divide by 6, jiġri wieħed ikun jaf bej wieħed ieħor kemm jistgħu, ġieli jdumu xahar, ġieli jdumu tnejn. Imħalfin bħalissa aħna qegħdin 8. 8 imħalfin, 8 awdituri, awdituri ġifieri jgħinuna fl-istruzzjoni, jisimgħu x-xhieda, eċċetera. Difensuri ta' żwieġ, prima stanza, il għaliex issa nispjega, għaliex Franzina qiegħda fis-sekonda istanza, sa mbagħad dak huwa tribunal ieħor, differenti. Difensuri ta' żwieġ fit-tribunal tagħna hemm 7. Psikologi qed ilkom, 6 jaħdmu 3, insomma, psikjatri għandna 2 jaħdmu magħna, wieħed bħalissa minn li biex xogħol, allura għandna bħalissa tagħtuniex kawżi, ieħor insomma. Jiġifieri hemmhekk bħalissa bottleneck. Il-bottleneck kien fuq il-psikologu. X'nista' ngħid iżjed, dan huma
il- U fader is-sensittività tagħha. Biex taqbad u tiddeċidi ġum bum bum, illum anka taħbad, ġotri, il-kawza tiegħek iddum sejra snin,
għasib għar sensitivita
tal-umita.
Xorta n-nis jarawa fit-tul, ġiviri jina qed niddeċidi deċizjonijiet kawzi ta' nullità li daħlu fit-tribunal 2005. Vol dire qed nitkellmu 4 snin. Għal persuna miż-żewġa diġà żwieġ tagħha mar il-baħar. U forsi diġà qegħdin f'relazzjoni oħra, ikunu qed jikbru, speċjalment hawnhekk jidħlu n-nisa iżjed mill-irġiel, ikunu qed jikbru fl-età, il-biological clock huwa dak li hu, forsi jixtiequ li jkollhom it-tfal, ma tafx, 4 snin ukoll huma ħafna, jien nixtieq immur it-tribunali llejla u ngħid li x'kafe vojta, ma nix nagħmlu thank you Jesus kieku, imma r-realtà mhux hekk. Realtà hija dawn il-figuri li ġifieri.
Monsignor Vella, l-insab ċerta li qudiemek bħala mħallef ta' tribunal tal-Knisja ikollok diversi każijiet kif qed tgħid. Xi kultant jif ikollok evidenza tajba ħafna ħilek twassek għad-deċiżjoni jekk il-żwieġ hux validu jew le. Minħa l-oħra jkun hemm dawk il-każijiet fejn l-evidenza mhux daqshekk ċara. Kassa dubju, x'jiġri?
Mela, kanoni 1060, matrimonium gaudet favore iuris, quare in dubio standum est pro valorem matrimonii, donec contrarium probetur. Ikkwotajt bil-Latin, għax aħna il-fakultà ta' dritt il-Lateran, dejjem tallimna il-kanoni titti kwota bil-Latin. Mbagħad tagħmel translation. Mela daj fisser.
Translation is simple l-Inglis xorta wahda.
L-Inglis bil-Malti bistrit, bil-Malti ma' nix, ta' għalli ma' jizistit. Mish worth it. Mish worth it. Jiġi ħafna flus biex nħodu namlu translation bil-Malti meta Malta kulħadd jaf bl-Inglis. Ġifieri għandna translations bl-Inglis, niddubbaw minn taħt tiegħhom ma qogħdux nagħmlu għandna. Marriage enjoys the favor of law. Consequently, when a doubt exists, the validity of a marriage is to be upheld until the contrary is proven. Mela, jien niġi f'dubju propju issa se nieħu deċiżjoni ħadnija diġà. Se nikteb is-sentenza. Ħadnija però l-partijiet għadhom ma jafux bid-deċiżjoni se tiġi komunikata magħhom fl-aħħar ta' Novembru. Iddeċidejna negattiv, meta ngħidu negattiv jiġifieri negattiv għad-dubju vuol dir żwieġ validu, negattiv żwieġ validu. Għaliex m'hemmx prova. M'hemmx prova. U allura fid-dubju da validu mhux il-liġi jgħu torbot l-idea. Canon 1060. Jien irrid niddikjara żwieġ validu. Jekk ma jkunx hemm il-kontrarju, f'dan każ ma kienx hemm għax anke d-difensur ta' żwieġ, bl-argumenti li ħareġ ukoll m'hemmx prova biżejjed u allura jitlob lill-imħalfin li jagħtu risposta negattiva għad-dubju. U allura. Għaliex, għax kif għedna mill-bidu anke fid-diskussjoni tagħna qabel ma bdejna l-programm, iż-żwieġ huwa istituzzjoni serja, serjissima. Li jien niddeċidi li da s-sagrament qatt ma seħħ, li dan il-kunsens qatt ma seħħ, li din il-familja qatt ma seħħet, li daw it-tfal ġew f'żwieġ però fil-fatt jiġri propjament mhux żwieġ. Din hija deċiżjoni mhix faċli. U tajjeb inkunu nafu l-kol kemm aħna, id-deċiżjoni li nieħdu aħna l-imħalfin ma jibdilha ħadd l-ebda papa, imur it-Tribunal tas-Sekonda Stanza mhux bħal qorti ċivili, l-appell iħassar l-ewwel sentenza u jagħmel aħna le il-qorti tal-appell jagħmel sentenza deċiżjoni tiegħu jekk naqblu good for the persons, jekk le. I'm sad for them, għax ikollu jmur ir-rota għat-tielet istanza. Ir-rota jiġifieri tribunal tal-Papa. Imur fit-tielet istanza. U jiddeċidu huma u mbagħad ikollok tlieta, ovvjament minn tlieta tnejn se jkunu jaqblu. U fejn jaqblu t-tnejn iseħħ. Imma l-ebda deċiżjoni ma tiġi overridden. No. Stands u kull deċiżjoni hija deċiżjoni definitiva. Ma timbidilx din. Kfil-każ appella tmur f'istanza oħra, itlob il-bambin kfil-każ jew l-anġel kustodi jew ma nafx min titlob biex jekk inti jiġik negattiv l-ewwel darba t-tieni darba jiġik pożittiv u mbagħad jibatulek ir-rota awtomatikament, tritu matriċ, imur ir-rota x'ma qbilniex, imur ir-rota u r-rota jiddeċidu huma u jiġifieri skont ma jiddeċidu huma mbagħad inti skont fejn. Illum il-ġurnata, nejda issa forse ma nafx jekk set istaqsuni fuq hekk ukoll, illum il-ġurnata it-Tribunal tas-Sekonda Stanza issa mbagħad nispjega x'inhu ma t-tribunali, minflok jibgħat il-kawżi ir-rota jitlob l-Senjatura Apostolika li huwa l-Qorti Suprem tal-Papa isu di Kassazzjoni Malta ngħidulu kostituzzjonali, no, l-iktar wieħed għoli. Dan it-Tribunal jagħti permess biex il-Tribunal tas-Sekonda Stanza f'Malta flok jibatom ir-rota jibatom jew Westminster jew Dublin bħala third instance sewwa meħabba li huma English speaking u neħis wiżet malajr. Għax għandhom inqas kawżi u allura neħis wiżet malajr, you know?
Ndur fuqek, Dr. Rabela, li huma raġuni tew blennin li għamlu żwieġ null?
Għandek jew simulazzjoni tal-konsens, jiġifieri meta int qed tagħti l-kunsens, inti li qed tgħid bħal hekk mhuwiex bl-intenzjoni tiegħek. Pereżempju, ħafna drabi jista' jiġri li għandek koppja se jiżżewġu jiddeċiedu minn qabel li m'għandhomx tfal, u mbagħad jaħdulek il-kunsens li nafu kif inhu għat-trobbija ta' tfal. Dak huwa kunsens simulat u dak jekk inti rnexxilek jiġifieri tipprova li l-intenzjoni ma tantx hija faċli, però tara mill-affidavit li kellek li qabel iż-żwieġ din il-mara jew dar-raġel kienu jgħidu ma' ħafna li t-tfal mariduhom xi hekk u tinduna, dak huwa waħda mir-raġunijiet. Mbagħad għandek l-inkapaċità li tassumi d-drittijiet u l-obbligazzjoni taż-żwieġ. Ħafna drabi il-personalità tal-bniedem ma tħallihx biex jassumu u he fulfills the obligations of marriage. Per eżempju, tista' ssib bniedma jew bniedem li tant ikun egoist, tant jaħseb fih innifsu li ma jistax jixxerja ħajja għax fil-fatt iż-żwieġ huwa sharing. A sharing of a life, hija komunità sharing of a life in every speċi f'kollox. Allora da, tant ikun miġbut leħ innifsu, kollu ċerta personalità tiegħu, iġġielu tagħmel diffiċli fil-każ hawnhekk u fader niġu anke għall-każ li daw anke tfali kollhom. Imma dal-bniedem il-kunsess tiegħu dakinhar kien ma kienx bħala x'ismu jew inkella mħabba xi kondizzjoni psychic li għandna psychologist. Ġi wkoll hawnhekk fader nista' ngħid li ħafna drabi nsib meta tkun qed titkellem di kif ġibet l-annullament, da kif ġob l-annullament, il-Knisja x'inhi tagħmel. Din hija ħaġa sensittiva u l-messaġġ li nixtieq ngħaddi hawn xi jiġri bejn il-miżewġin huma biss ikunu jafu. U l-affidavits li jkun hemm fil-proċess. Ħafna drabi omm il-mara omm ir-raġel ħadd ma jkun jaf eżattament x'ġara il-proċess jiġi. Ġifieri ma nistax noqogħdu nikkritikaw lill-Knisja li qed tagħti l-annullamenti.
Imma
ssib miegħi kif dawn l-annullamenti ħadd irid jiġġudika.
Inti
fil-proċess, ġifieri il-liġi kien anke ċivili. Ġifieri il-Vox Pop irid jara xi jgħid. Għax xi jkun hemm fil-proċess, ħafna drabi ikollok xi proċess sejx kemm iddum taqra u terġa' taqra u terġa' taqra l-affidavit tagħhom ħalli taraw mhux jgħidu verità. U ċerċi da qiet anke kelma waħda tirrealizza tgħid le hawn hawn għandna nok.
Mhux hekk, mhux hekk. U jkun hemm min jgħid, jiena kultant jiġifieri xi xhieda ma jindunawx dak li nkun qed ngħidilhom, jiena quddiemi għandi kurċifiss ma nixxi ngħidu biex jgħidu l-ġurament fuqu. U jiena meta nibda ninduna li jdhom ara mnalla dal-kurċifiss magħmul mill-injam taż-żebbuġ, veru hekku, magħmul mill-injam taż-żebbuġ u bil-korp ta' Ġesù fuqu tal-fidda. Dom nalla tal-injam taż-żebbuġ għax kieku ilu maqsum u mfarrak. Sew ma jifmuhiex bil-Malti nkun qed ngħidlu tkompli x'tikdeb. You know? Għax inti tkun smajt. Kultant jiġu nies ħalli ma nsemmix tal-ima professjonalità jew tal-ima vokazzjoni jkunu. Iwa, Don Paul, jiġifieri dak ma tajtuħx dak daqs kemm. Inti lil min smajt, ħanini? Lilu smajt inti? Jiena smajt lilu, il-martu. Smajt l-omma u l-missira, smajt l-om u l-missiru, smajt l-ħuħ, smajt l-loħtu, smajt l-loħta, smajt l-ħuħ, smajt l-ħbib li kienu joħorġu magħhom, koppji, hemm żewġ koppji f'dal-każ, żewġ koppji li kienu joħorġu magħhom meta kienu għarajjes. Imbagħad kelli l-psikologu ħanini, xejn min irid nispiżjet jien biex fl-aħħar ngħid isma' m'hemm xejn m'hemmx fuq xiex niddikjara nul żwieġ inti smajt lilu biss u dak li ħar riflekku. Jew kif jidirlu hu, ħa m'għidx ħar riflek. Min dak li jidirlu hu, jiena rajt kullimkien. Sewa x'int tara kullimkien inti taqgħod il-piece, it's like a jigsaw puzzle. An intelligent jigsaw puzzle, imma it is like that, u tibda taqgħod. U mbagħad x'int taqgħod tibda tgħid hawnhekk għandna sustanza. Inkella, no, hawnhekk m'hawn xejn. M'hawn xejn. Propju. Jiġifieri dak hu ix-xogħol tagħna dan jirrigwarda din li taqgħod il-biċċiet u kif qed tgħid ħafna tajjeb Franzina, kultant trid toqgħod attenti għaliex anke semmejnija qabel jista' jkun hemm min jipprova jqarraq bit-tribunal. Jiena nħobb inpoġġiha b'dal mod. Il-possibilità tal-iżball fina l-imħalfin tibqa' dejjem hemm għax aħna bnedmin. Possibilità ta' żball dejjem hemm hija. Biex nibqgħu bnedmin? Il-probabilità li niżbalja jiena nipprova nġiba zero. Il-probabilità. U fejn ma nasalx, għandi dan il-kanoni li għandna kemm semmejna, 1060, mela allura indubjum standum prova li ditate. Mela allura żwieġ id-dispjaċini ma konvinċejtnix bil-provi tiegħek jiena se niddikjara da żwieġ validu.
Monsignor, il-liġi kanoniku propju f'kanoni 1098 u ħanikwota tgħidlek. A person contracts invalidly who enters into a marriage deceived by malice, perpetrated to obtain consent concerning some quality of the other partner, which by its very nature can gravely disturb the partnership of conjugal life. Xnif mwezat bil-frazi kwalità?
Mela, inti ettajliet, per eżempju, inti xtaqt Alistair kollok tfajla bxara jisfar?
Ovvijament.
U dizebat xara jisfar? U inti tejt bjonda din, għal-kem insomma l-lum il-ġurnata għal-kelma bjonda, t-fisser affarijiet oħra wkoll. Iġifieri tejt tajjeb din it-tfajla tiegħi, imbagħad toqgħod magħha u tinduna li taħt bdew ħerġin ir-rut suwed. Daħqet bija dik mhijiex kwalità li permezz tagħha tiddikjara nul żwieġ. U tifhem għalfejn, għax din hija ridikola l-ħaġa, issa, il-kanuni li inti ikkwotajtli jgħid ċaru tont. Which of its very nature, the quality, of its very nature, can seriously, kelma ridu noħduħ. Jiena skola textus nallem. Iġifieri jien issa l-istudenti Paul Borch, li qed jisma'na minna tajlem, jiġri issa jibda jinduna, sissa konnet namlu parafernalja għal-kodiċi. Issa nibdew il-kodiċi naqdu kanoni, u nistudjaw il-klim tal-kanoni, x'inti fuq dak titaħdem, mhux fuq dak li fettilek ġo rasek, dik il-liġi, il-liġi dik. Sewa? Allura, can seriously disturb the partnership of conjugal life. Jekk hija kwalità serjament tiddisturba il-mod ta' kif aħna ngħixu flimkien. Di, per eżempju, issa se nibda, per eżempju, ngħidu aħna, il-kodiċi ma jagħtix fidej l-imħalfin jiddeċidu lim huma dawn il-kwalitajiet, ovvjament aħna insostnu lil nanfusna dik li sejħula ġurisprudenza. Ġiri aħna mmorru fuq il-sentenzi ta' Tribunal ta' Rota, fuq sentenzi ta' tribunali oħra, u naraw x'inhuma dal-kwalitajiet. Per eżempju, kwalità li fuqha bniedem jista' jasal biex jgħid isma' jiena iż-żwieġ tiegħi nixtieq li jkun dikjarat nul għax kien hemm kwalità fil-persuna li żewġt, jiena ma kontx naf li l-persuna l-oħra hija diabetika. Tgħidli d-diabete mferxa ħafna Malta? Jiddependi. Flima stadju, mbagħad jibda l-istudju, flima stadju ta' diabete kienet meta żewġt. Kont taf il-konsegwenzi kollha ta' xi ġib magħha l-marda tad-diabete jekk ma tieħux ħsiebha? Jekk inti għalik dan huwa piss kbir, serju, b'mod li inti ma tiflaħx tieħu ħsieb dil-persuna, però turini li inti ma kontx taf, titturini li ma kontx taf. Allura dik tista' tkun. Semmejt id-diabete bħala waħda mill-marda l-iktar komuni għas marda propjament kundizzjoni Malta, x'Malta għandna, ma nafx kemm, xi 60% li huma morta bid-diabete għandna numru kbir. No? Kulħadd għax niklu ħafna ġin, niklu ħafna zokkor, niklu ħafna hops, insomma, you know. Imbagħad tista' tkun kwalità, ġeneralment il-kwalitajiet ikunu dawn il-kwalitajiet ta' mard. Iktar ma ħaġ, però mhux kull marda. Tgħidli għax se tistaqsini xi ħaġa ma nafx hekk. Jiġifieri ngħidu aħna kultant jiġu għaliex il-mara tiegħi ma kinitx onesta mi. Dik mhix hija kwalità fundamentali għal żwieġ li tkun onest. Inti ma tistax tiġi tgħidli għax ma kontx naf li l-mara tiegħi mhix onesta. Mhix kwalità li fuqha niddikjara fil-każ tgħidli l-mara tiegħi miġnuna. Semmaj, mhux tgħidli għax ma kinitx onesta. You know, vuol diri, wieħed irid joqgħod attent li ma huma dal-kwalitajiet u għalhekk aħna fil-bidu meta tiġi preżentata petition naraw l-error għax hawnhekk huwa error qualitatis persone. Diffiċli immens kif ikun jien l-avukat li l-parti li tiġi titlobni ngħidilha insija. Ejja nsibu xi ħaġa oħra. That is difficult to prove. Għaliex l-error qualitatis persone it-trid tkun fuq u ddim fl-intenzjoni tiegħek, iġviri, jiena ridt il-mara tiegħi ħalli nerġa' nieħu l-eżempju tax-xahar isfar. Permettili, għaliex huwa banali, però huwa ċar fejn nifsu. Mela, jiena rrid li l-mara tiegħi tkun b'xara isfar, għax jiena nisa biondi biss lest li niżewweġ, inti se tiżewweġ kwalunkwe mara basta tkun bjonda. Mela lur inti poġġejt il-kwalità u ddim iż-żwieġ. F'dak il-każ kieku l-kwissjoni tax-xahar tista' tkun maduda bħala kwalità li toħloq dikjarazzjoni ta' nullità bħala kawża, f'dak il-każ iva. Għaliex għax inti ma tistax toħod li 1098 waħdu, trid toħod li 1099 miegħu, sewwa li kompli error concerning the unity and dissolubility sacramental dignity of matrimony does not vitiate matrimonial consent so long as it does not determine the will. Ejju inti tkun trid il-ħaġa għalhekk wieħed irid jistudja il-kodiċi kollu.
Dak li huwa importanti għall-persuna waħda jista' ma jkunx aħra, ġifieri l-kwalità.
Esattament, jiġifieri għalhekk irid isir dan l-istudju profond u għalhekk kif qed tgħid anke Franzina, mhux dakemm taqbad u tgħid inti qed li jekk mela jien niddikjara żwieġ tiegħek nol, no, x'kien tara l-istampa kollha. U mbagħad naslu għal deċiżjoni fl-aħħar u għalhekk il-Knisja ddum. Il-Knisja dejjem f'kollox, ma sanna biex nagħlqu, il-Knisja dejjem f'kollox, il-kritika li forsi nistgħu nagħtu l-Knisja hija kif ngħidu bit-Taljan, kompasso di lumaka, issa bebbux u timxi, però better safe than sorry. U f'din ħaġa di massima importanza iż-żwieġ, aħjar aħna nibżgħu għall-eżempju tal-miżewġin. Milli naqbdu nibdew niddikjaraw iż-żwieġijiet nulli bla doġġ. Alla wieħed jrid jagħmel studju profond qabel ma jiġi dikjarat żwieġ nol.
Monsignor Vella, huwa possibbli li l-annullament ingħata iżda wieħed mill-konjugi xorta ma jkunx jista' jiġi żewġ kollu impediment?
Dak huwa, inti semmejtu inti stess, aħna seħulu veritum. Prohibition iktar mill-impediment, għaliex mhux impediment għax l-impedimenti huma tnax. Huma pedimenti ta' qabel iż-żwieġ, m'għandniex iċ-ċans illum ovvjament nitkellmu fuq da. U allura dik insejħulha vetitum prohibizzjoni nagħmluha biss f'dawk il-każi fejn jidrilna li l-parti li minħabba fija ġie dikjarat null iż-żwieġ for the safety of the next spouse. Alla jien nagħmilek il-vetitum. Biex inti qabel ma terġa' tiżewweġ, biex nibża' għall-arus li kollok ġdid issa, inti l-ewwel taddi minn test ta' psikologu u l-psikologu jgħidli issa inti kapaċi tassumi fuq spallejk ir-responsabilità. Mela allura jitneħħal vetitu. Ma in the meantime biex nibżgħu għalik u għaż-żwieġ ma ninsewx u dimanina dem iridu nżommu qawwija. Iż-żwieġ huwa istituzzjoni bħalli kieku kien persuna għal ħin nifsu.
Xorta ħażina l-ħin li kellna għad-dispożizzjoni tagħna ddilna u rġejna ġejna fit-tmim programm ieħor bil-ħaq u s-sewwa. L-ewwel nett nagħlaq biex nirringrazzja lill-missina tal-lum il-Monsinjur Paul Vella u l-Avukata Dr. Franzina Bela tal-qasmu l-arfin tagħhom dan is-suġġett. Nirringrazzja wkoll il-membri tat-tim tal-produzzjoni lil Paul Borch u lil Seringo Ħaġar. Infakkarkom li min ixtieq jagħmel kuntatt magħna jista' jagħmel dan permezz tal-indirizz elettroniku campusfm@um.edu.mt. Jien Eved Borch u l-kollega tiegħi Alistair Buġeja nagħmlu l-appuntament tagħna magħkom għal bħallum ġimgħa. Grazzi tollu kontu magħna, saħħa. Thank you.